ናብ ስእሊ 14 ንመልከት። ሓደ መዓልቲ ድማ ሙሴ ክዛወር ኢሉ ምስ ወፀ ድማኒ ሓደ ግብፃዊን ሓደ እስራኤላዊ ክጋፍዐ ከሎ ረአየ። እዚ ድማ ደስ ኣይበሎን። ኔማን ንፀጋም ጠሚቱ ማንም ሰብ ከም ዘየለ ምስራኤል ድማ ኸይዱ ነቲ ግብፃዊ ቐቲሉ ኣብ ሕፃ ቐበሮ። ፈርዖን ድማ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ድማ ንሙሴ ክቐትሎ ደለየ። ሙሴ ድማ ነዚ ነገር እዚ ምስ ፈለጠ ሓዲሙ ናብ በረኻ ወፅእ፣ ኣብኡ ድማ ኣባጊዕ እንዳጎስአ ንኣርባዕ ዓመት ፀንሐ። እግዚኣብሔር ንሙሴ ኣይረስዖ ነበረ፣ ነገር ግን እቲ ክገብሮ ዘሎ ዓብ ስራሕ የዳልዎ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ሙሴ እንዳጓሰየ ከሎ ድማኒ ሓንቲ ቆጥቋጥ ክትነድድ ከላ ረአየ። እዛ ነገር እዚኣ ፍልጢ ኣይኮነትን። እዛ ቁጥቋጥ እዚኣ ትነድድ ኣላ፣ ስጋብ ሕጂ ድማ ሞኽ ኣይበለትን ኢሉ ሓሰበ። እንታይ ከም ዝኾነ ክርእ ድማ ናብኣ ፅግዕ ምስ በለ ድማ ሓደ ድምፂ ሙሴ ሙሴ ዝብል ድምፂ ሰምዐ። ሙሴ ድማ እኒኹ ጐይታ ይበለ። እግዚኣብሔር ድማ እታ ዘለኻያ ቦታ ቅድስቲ ኣብ መወሳእንኻ ካብ ኣጋርካ ኣውፅእ በሎ፣ ንድማ ኣምላኽ ኣቦታትካ ኣምላኽ ኣብርሃም፣ ኣምላኽ ይስሓቅ፣ ኣምላኽ ያዕቆብ የበሎ። ሙሴ ድማ እዚ ፈሪሑ ስለ ዝነበረ ገጹ ብኢዱ ሸፈነ። እግዚኣብሔር ድማ ናይ ህዝበይ ስቓይ ካብ ግብፂ ሰሚዐዮን ርእዮን ኣለኹ በለ። ኣውያቶም ድማ ናባይ በፂሑ እዩ በሎ፣ ንድማ ንህዝበይ ካብ ግብፂ ነፃ ምእንቲ ክተውፆም ናብ ፈርዖን ክልእኸካ የበሎ። ሙሴ ድማ ኣነ ናብ ፈርዖን ዝኸይድ መን እየ ይበሎ። ሙሴ ምናልባት ፈርዖን ሓሪቑሉ ስለ ዝነበረ ይደልዮ ስለ ዝነበረ እዚ ነገር እዚ ኣፍርሒዎ ክኸውን ይኽእል። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ በሎ ኣነ ምሳኻ ክኸውን እየ፣ ንህዝበይ ድማ ካብ ግብፂ ምስ ውፅኻ ኣብዚ ጎቦ ኾንኩም ድማ ከተምልኾኑ ኢኹም በሎ። ሙሴ ብጣዕሚ ዓብ ሓላፍነት እዩ ነይሩ ኣይመስለኩምን? ንገሩን እስኪ ስኻትኩም ከ ከም ሙሴ ዲኹም? ንእግዚኣብሔር ዓብ ስራሕ ክትሰርሕሉ ከምዘይትኽእሉ ኮይኑ ይስማዓኩም? ከም ሙሴ ኸ በበይን ዓይነት ምኽንያቱ እንዳምፃኹም ኣነ መን እንዳበልኩም ዶ ተሓትዎ? እግዚኣብሔር ምሳና ካብ ኮነ ዝጨንቀና ምንም ነገር የለን። እግዚኣብሔር ድማ ሓደ ነገር ክንገብር ክነግረና ከሎ ንዑኡ ዝኸውን ሓይልን ፀጋን ይህበና እዩ። ናትና ግደ ድማኒ ንእግዚኣብሔር ምእማንን ምእዛዝን ጥራይ እዩ።